Slăvit să fie Domnul! Înainte de a citi textul, vrem să vă anunțăm colecta care s-a făcut. A fost de 50.730 de lei și 1.100 de euro. Deci circa 11.330 de euro. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Deschidem cuvântul Domnului acum la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Voi citi de la versetul 21 la 26. 927, Matei 5 cu 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorului să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul să vă binecuvânteze pe toți frați, surori, care în această dimineață am venit la închinare. Dorim ca harul Domnului să fie revărsat peste noi. Tema pentru dimineața aceasta este relațiile frățești. Și ați auzit ce am citit, în cadrul acestor relații frățești avem un subiect foarte, foarte important care aș vrea să-l abordăm în această dimineață. Pasajul acesta ne aduce în lumină, ne aduce înaintea noastră una dintre poruncile foarte mari pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a lăsat fiecăruia dintre noi. Într-o anumită împrejurare, Apostolul Pavel ne spune să ne ținem strânși legați de Domnul nostru Iisus Hristos și de învățăturile Lui sănătoase. De ce? Pentru că există unii oameni care nu se țin de învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. Cum întrebarea se pune, dar care sunt învățăturile sănătoase ale Domnului Iisus Hristos? Păi le găsim pe paginile Sfintelor Scripturii. Însă sunt anumite învățături care sunt rostite la modul imperativ de Domnul Iisus Hristos, adică sunt porunci, efectiv porunci, pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a lăsat. Și pe paginile Sfintelor Scripturi găsim peste 60 de astfel de porunci, de imperative, care fac învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos, care ne-o aduce în vedere. Și în această dimineață avem o poruncă de genul acesta a Domnului Iisus Hristos, care spune să ne împăcăm cu fratele nostru, să ne împăcăm cu frații noștri. Printre celelalte învățături, la modul imperativ, Domnul spune, de exemplu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Este un imperativ, da, o poruncă. Apoi, iertați-vă unul pe alții. Spălați-vă picioarele unii altora. Sau, întoarce și obrazul celălalt atunci când cineva te lovește peste un obraz. Sau, iertați-vă unul pe altul. Și așa mai departe. Sunt multe învățături ale Domnului Iisus Hristos. Deci, astăzi avem porunca aceasta, în cadrul acestui subiect, relații frățești, aceea de a ne împăca cu frații noștri. Așa a zis Domnul Iisus Hristos aici. Împacă-te întâi cu fratele tău. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vorbește despre această învățătură, despre această poruncă, în împrejurarea în care Domnul a vorbit despre păcatul acesta al mâniei, sau al insultei, sau al vorbirii de rău. Și spune, s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său, adică, cu alte cuvinte, cine abuzează verbal, dacă vreți, pe fratele său și spune prostule sau nebunule, omul acela va cădea sub pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, va cădea sub pedeapsa judecății lui Dumnezeu. Acum, adevărul este, frați și surori, că între oameni și chiar între frații din credință, sunt anumite situații sau pot apărea anumite situații nedorite, nu? Cum cred că nimeni dintre noi nu-și dorește ca între noi, între frați, între surori, să fie ceartă, nu? Să fie neînțelegeri, să fie conflicte și alte lucruri de genul acesta. Niciun om care este sănătos la cap nu dorește să fie astfel de lucruri între noi. Dar, vedeți noastră, ispititorul prin tot felul de situații, prin tot felul de circumstanțe pe care de multe ori le manipulează el, le controlează el, ne aduce în situația în care între frați există anumite conflicte. Și atunci întrebarea este, ce facem noi atunci când cineva se ceartă cu noi? Ce facem noi atunci când cineva ne jignește? Ce facem noi atunci când cineva ne calcă în picioare, ne vorbește de rău, ne face rău și așa mai departe? Ce facem noi atunci când cineva este supărat pe noi, din motive întemeiate, bineînțeles? Sau ce facem atunci când aflăm că cineva este supărat pe noi, că s-ar putea să nu știm, dar să aflăm că cineva este supărat pe noi și ce facem în aceste circunstanțe? Sau ce fac eu în circunstanța în care sunt supărat pe fratele meu? Sau am adresat cuvinte jignitoare fratelui meu? Și Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar ce trebuie să facem. Împăcați-vă cu frații voștri. Aș vrea să spun vreo trei lucruri în prima parte și în a doua parte aș vrea să luăm un caz concret, un caz de studiu, dacă vreți, să vedem împăcarea dintre doi oameni de pe paginile Sfintelor Scripturi, ca să vedem cum putem să procedăm și noi în situația în care, nedorit în care, poate vom ajunge la un moment dat. În primul rând, vrem să observăm că împăcarea este imperativă sau este obligatorie, frați și surori. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, du-te întâi de te împacă cu fratele tău. Vedeți, asta nu este o opțiune. Nu este ceva dacă vrem sau nu vrem. Este o poruncă clară rostită de către Domnul Iisus Hristos, aceea de a ne împăca cu fratele nostru. Apoi, în pilda cealaltă, că sunt două pilde, de fapt, aici, pe care le-am citit în versetul 25, vedem că zice Domnul, caută de te împacă cu părâșul tău. Adică, cu alte cuvinte, nu sta nepăsător, nu aștepta să vină el la tine. Ia tu inițiativa, du-te și caută de te împacă cu fratele tău, cu părâșul tău. Deci este un lucru obligatoriu, imperativ să facem lucrul acesta. Al doilea lucru, observăm că împăcarea este prioritară. Domnul Iisus Hristos a spus, du-te de te împacă întâi, versetul 24, cu fratele tău. Cum spuneam, frați și surori, noi am primit foarte multe porunci de la Domnul Dumnezeul nostru. Și una dintre aceste porunci foarte mari pe care noi le-am primit de la Dumnezeu este aceea de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos în acest pasaj vorbește despre păzirea acestei porunci de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Dacă, zice Domnul, îți aduci darul la altar, adică dacă mergi să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea poate fi de mai multe feluri. Deci la mijloc vedem că este păzirea poruncilor lui Dumnezeu, porunca întâi și porunca a doua. Adică Domnul este singurul Dumnezeu adevărat și numai Lui să te închini. Este o poruncă foarte mare pe care Domnul Dumnezeu ne-a dat-o, recunoașterea adevăratului Dumnezeu, singurului Dumnezeu și închinarea în adevăr înaintea acestui Dumnezeu adevărat. Și omul care își pune în inima lui, în sufletul lui, gândul, dorința de a păzi aceste porunci pe care Dumnezeu ni le-a dat, se duce cu gândul acesta arzător în sufletul lui, se duce la altar, se duce să se închine înaintea lui Dumnezeu și spune: eu recunosc că Domnul este singurul Dumnezeu și că Lui trebuie să-i aduc darul meu, trebuie să-i aduc jertfa mea. Însă observăm aici foarte important și foarte ciudat, am spune noi, dar Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar aici: împăcarea este prioritară păzirii poruncii întâi și poruncii a doua. Împăcarea este prioritară. Lasă-ți darul, lasă altarul, că degeaba te duci și cauți să mergi înaintea lui Dumnezeu cu jertfe, cu sacrificii, dacă între tine și Dumnezeu stă fratele tău pe care tu l-ai jignit, pe care tu l-ai ofensat, dacă între tine și Dumnezeu stă un conflict pe care nu vrei să îl rezolvi, da? Nu poți să te închini înaintea lui Dumnezeu până nu rezolvi problema aceea. Așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos foarte clar. Cu alte cuvinte, degeaba căutăm noi să găsim drumul înspre Dumnezeu, că nu putem să-L găsim călcând în picioare pe fratele nostru, pe sora noastră, pe semenii noștri. Trebuie întâi să ne împăcăm cu fratele și apoi să mă duc și să mă aduc închinarea mea, să mă aduc darul meu înaintea lui Dumnezeu. Vedem că închinarea este prioritară înaintea lui Dumnezeu. Al treilea aspect, împăcarea este urgentă. Domnul a spus: lasă-ți darul altar. Observăm aici o urgență în aspectul acesta, frați și surori. Păi, Doamne, dar am început să mă aduc darul. Am pregătit jertfa, am pus lemnele, ba, am pus și jertfa pe altar, lasă-mă acum să închei și apoi mă rezolva eu problema după aceea. Și Domnul spune: nu, pentru că împăcarea este urgentă, este prioritară. Apoi, din nou, în versetul 25, observăm urgența aceasta pe care ne-o transmite Domnul Iisus Hristos, aceasta a împăcării. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Deci este o urgență aici. Lasă darul, lasă altarul. Rezolvă-ți problema mai întâi și apoi te du. De aceea, frați și surori, nu știu, poate suntem sau poate vor apărea, dar ceea ce ne dă Dumnezeu sfat este să nu amânăm, să nu evităm, pentru că amânarea, evitarea nu rezolvă problema. S-ar putea ca amânarea să agraveze mai mult problema între frați, între surori și așa mai departe. Este o vorbă, zice, de multe ori că tăcerea este de aur, știți? Nu întotdeauna tăcerea este de aur. Câteodată este, dar nu întotdeauna. Sau că timpul vindecă toate rănile. S-ar putea ca timpul nu să vindece rănile, să le agraveze, să le facă mai adânci, să le facă mai grave, să le infecteze, dacă vreți, mai mult. Și de aceea, dacă nu ne împăcăm la vreme, să știți că s-ar putea să se agraveze situațiile și rănile. De aceea Domnul ne spune: împacă-te de grabă cu fratele tău. Nu amâna împăcarea, pentru că împăcarea este prioritară chiar și închinării aduse înaintea lui Dumnezeu. Lasă altarul, lasă jertfa, du-te și împacă-te, du-te și rezolvă-ți problema care o ai cu fratele tău. Cuvintele Domnului Iisus Hristos, să știți că au o putere și o forță extraordinară și trebuie să le punem în inima noastră, în sufletul nostru. De ce? Pentru că ele sunt adresate cui? Sunt adresate ucenicilor, sunt adresate celor ce merg la altar, celor care vor să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și condiția închinării este: atunci când te întini să nu ai nimic cu fratele tău, cu semenul tău. Altfel, să știți că întinarea este considerată o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Să știți că pe Dumnezeu nu-L impresionează programele noastre, organizările noastre, amplificările noastre sau alte lucruri de genul acesta, dacă în interiorul inimii mele sau dacă în interiorul inimii dumitale nu există pocăință, dacă în interiorul inimii noastre nu există neprihănire, dacă în interiorul inimii noastre nu există omenie, dacă vreți, dacă în interiorul inimii noastre nu există puterea aceea de a ierta și puterea de a ne cere iertare atunci când greșim semenilor noștri, închinarea mea și închinarea ta n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că o închinare făcută cu o inimă nepocăită nu este primită înaintea lui Dumnezeu, ori de cine ar fi făcută ea, chiar de păstori, chiar de oricine am fi noi. Un închinător trebuie să aibă o inimă de închinător și trebuie să aibă o atitudine adevărată de închinător adevărat. Altfel, închinarea aceea poate fi pentru oameni, dar nu este pentru Dumnezeu cel viu și adevărat. Și atunci întrebarea se pune, la ce-mi folosește toată osteniala mea dacă Dumnezeu nu primește închinarea pentru care eu mă ostenesc? De aceea fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm, atunci când dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, da, nu numai în rugăciune, în cântare, în predică, în îndemn, în orice închinare adusă înaintea lui Dumnezeu, dacă nu cumva ar trebui să lăsăm închinarea mai la o parte și să mergem întâi să ne rezolvăm poate problemele morale pe care le amânăm de atâta vreme, ca și cum nu ar fi, ca și cum nu am ști de ele, ca și cum nu vrem să ne aducem aminte de ele. Pentru că, frați și surori, este foarte important, atunci când ne rezolvăm problemele, adică atunci când mergem și ne cerem iertare fraților noștri pe care i-am jignit, pe care i-am supărat, în momentul acela sunt eliberat. În momentul acela mi se iartă vinovăția mea și mă pot apoi întoarce să mă închin înaintea lui Dumnezeu, indiferent dacă dumneata m-a iertat sau nu m-a iertat. Asta este problema dumitale. Problema mea este să vin în mod sincer să-mi cer iertare, iar problema dumitale este să mă ierți. Dacă nu vrei să mă ierți, este problema dumitale. Eu sunt eliberat, știți de ce? Pentru că m-am umilit, pentru că am venit și mi-am cerut iertare de la tine și dacă tu vrei să mă ierți, este bine. Dacă nu vrei să mă ierți, este problema ta. Pe mine m-a eliberat Dumnezeu, m-am umilit, m-am smerit și am venit și mi-am cerut iertare de la tine. Frați și surori, nu numai de la Dumnezeu să ne cerem iertare, că e foarte simplu, nu? Calc în picioare pe frații mei, îi jignesc cum vreau, le vorbesc cum vrem, le distrug reputația, le distrug toate lucrurile și vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, te rog frumos, iartă-mă. Da? După ce am stricat imaginea fraților mei, după ce i-am călcat în picioare, după ce prin vorbele mele, prin faptele mele le-am distrus poate reputația și așa mai departe, să venim apoi ca niște pocăiți înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne iartă-mă, nu, du-te la cel la care i-ai greșit, du-te la ăla care l-ai jignit, du-te la ăla care i-ai făcut rău, du-te la ăla care l-ai călcat în picioare și cere-ți iertare de la el. Dacă nu poți face asta, rețineți lucrul acesta, dacă nu putem face asta, închinarea ta și închinarea mea nu-i folosește nici la Dumnezeu și nu folosește nici oamenilor. Da, știu că este un subiect mai tare, mai aspru, dar este pentru oameni pocăiți ăsta. Este pentru oameni născuți din nou, pentru oameni care cu adevărat îl cunosc pe Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, care este valabil pentru fiecare dintre noi. În primul rând pentru mine și apoi și pentru dumneavoastră. Sigur că ideal, frumos, este să nu ne greșim unii altora, nu? Așa este frumos. Dar dacă s-a întâmplat că ne-am greșit unii altora, obligația mea și obligația dumitale este să mergi în fața celui la care i-ai greșit, să te uiți în ochii lui și cu smerenie să-i spui, frate, soră, te rog frumos să mă ierți. Numai atunci sunt liber după ce am făcut lucrul acesta și repet, chiar dacă fratele sau sora mă iartă sau nu mă iartă. Închinarea în fața lui Dumnezeu este condiționată de împăcarea cu semenii noștri. Și o biserică care cu bună știință își permite compromisul să sfideze cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pe care o știe și pe care o cunoaște, numai de dragul oamenilor și numai de dragul relațiilor, și să compromită adevărul veșnic al lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, biserica aceea nu mai are nicio șansă. Pentru că șansa adevărată pe care Dumnezeu ne-o dă este șansa împăcării și este șansa pocăinței. Să ne ajute Domnul. Cine vrea să se închine înaintea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să se împace cu semenii săi cu care este în conflict. Dacă nu poți să faci lucrul acesta, nu poți nici să te închini înaintea lui Dumnezeu. Este periculos, nu, să predici astfel de predice de la amvoanele bisericii. Însă cât de vinovată este atitudinea predicatorilor care nu vor să predice astfel de adevăruri. Într-o zi va judeca Dumnezeu pentru fățărnicia lor, pentru frica lor de a nu spune adevărul lui Dumnezeu ca să-l dobândească poate ceva beneficii omenești sau nu știu ce. În momentul în care eu nu mai pot să repet, nu mai pot să citesc cuvintele pe care Biblia ni le spune, în momentul acela mi se ia dreptul să mai spun ceva. Trebuie să tac, să nu mai spun absolut nimic. Și Domnul să ne binecuvânteze. Nu suntem aici să vă spunem părerile noastre, ce cred eu. Sunt aici să vă citesc Matei capitolul 5, versetul 22, 23, 24, 25, pasajul pe care l-am citit și în primul rând să-l aud eu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu pe care eu, pe care fiecare dintre noi pretindem că-L slujim. Și Domnul să ne ajute să-L slujim așa cum trebuie. Trec la partea a doua și să vedem un caz concret de împăcare a doi oameni din Biblie. Erau doi frați și nu orice frați. Erau frați gemeni. Și între frați gemeni, parcă mai rar se aude să fie ceartă, nu? Să fie probleme, să fie necazuri. Acum, într-un fel, și noi suntem frați gemeni, nu? Din punct de vedere spiritual, că în aceeași jertfă ne-am născut, în aceeași înviere ne-am născut, prin același Duh ne-am născut, slăvit să fie Domnul. Și frații ăștia au ajuns la o ceartă, și la o ceartă foarte mare, încât unul dintre ei, la un moment dat, a spus: am să-l omor, am să-l ucid pe fratele meu. Dar a avut suficientă minte, suficientă înțelepciune să spună: nu acum, ci după moartea tatălui meu, o să îl ucid pe fratele meu. Celălalt, prin, știți dumneavoastră, concursul de împrejurări, a auzit și a fugit. Cum faptul că a fugit a fost o mare greșeală pe care Iacov a făcut-o, că deja știți despre cine este vorba, despre Iacov și Esau. Trebuia să nu fugă, trebuia să stea, trebuia să-și rezolve problema cu fratele lui, dar a fugit. Acum, haideți să vedem cum au ajuns ei să se împace. Istoria dumneavoastră o știți, nu repet istoria. Împăcarea lor este descrisă în Cartea Geneze, capitolul 32 și 33, în mod deosebit, 32 și 33. Și primul aspect este faptul că împăcarea lor este determinată de mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu care a apăsat foarte tare datorită conflictului care a rămas nerezolvat de atâta vreme. Iacov, știți, a fugit, a plecat și poate în mintea lui, în gândul lui, și-a zis: bă, nu o să mai au niciodată de Esau, nu o să mai am nevoie niciodată de Esau. Dar ani au trecut, vremea a trecut și sub forța, să zicem așa, a unor împrejurări pe care nu Iacov le-a controlat, Iacov a ajuns să fie pus față în față cu problema nerezolvată de 30 de ani. Frați și surori, nu știu dacă aveți astfel de probleme nerezolvate de ani și ani de zile. Dar Dumnezeu într-o zi, vreau să spun, te va pune față în față cu problema pe care nu ți-ai rezolvat-o. De ce? Că ăsta e harul lui Dumnezeu. Ne dă harul acesta Dumnezeu de a ne împăca. Te va pune față în față cu problema pe care o eviți de atâta vreme. Și în momentul acela, dă-mi voie să spun, vei fi total dezarmat. Așa cum a fost și Iacov. În momentul acela nu o să ai nicio altă cale decât capul plecat. Să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că umbrele lungi ale trecutului bast peste noi. Chiar dacă problema ta e departe, poate dacă problema care o ai cu fratele, cu sora, poate e fratele, sora e de ani de zile plecat în America, în Australia, nu știu pe unde, într-o zi Dumnezeu te va pune față în față cu această problemă. De aceea este bine să păzim ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos: împacă-te cu fratele tău. Al doilea aspect, împăcarea începe cu o adâncă cercetare personală. Adâncă cercetare personală. Vedeți, Dumnezeu este Cel care a creat circumstanțele. Și este foarte bine atunci când îl vedem pe Dumnezeu că El lucrează și creează astfel de circumstanțe. El a creat circumstanța și în dreptul lui Iacov. Dar ca să rezolvi problema, în primul rând trebuie să vezi bine problema respectivă. Trebuie să o vezi bine, așa cum o vede Dumnezeu. Nu? Faptul că omul din pasajul nostru, să spunem așa, s-a dus la altar, s-a dus să se închine, să aducă jertfă, i-a folosit. De ce? Pentru că acolo, în atmosfera de la altar, Dumnezeu i-a activat mintea, Dumnezeu i-a activat conștiința să vadă că are o problemă pe care trebuie să o rezolve. Ei, la fel s-a întâmplat și cu Iacov. L-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Și acolo, când a fost în prezența lui Dumnezeu, Iacov a meditat, Iacov și-a analizat viața lui, Iacov și-a cântărit cuvintele, și-a cântărit faptele, și-a cântărit atitudinea pe care a avut-o și asta l-a ajutat să realizeze că el are o problemă pe care trebuie să o rezolve. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, Iacov și-a văzut mândria lui, Iacov și-a văzut insensibilitatea lui atunci când l-a înșelat pe fratele lui. Iacov și-a văzut starea lui cu adevărat, pentru că împăcarea începe cu descoperirea adevărului despre propriul nostru comportament. Și numai atunci ne putem împăca, când fiecare dintre noi ne putem sau ne vedem bine starea în care noi suntem. Vedeți, fiecare poate avem tendința să maximalizăm greșelile celorlalți. Adică greșelile celorlalți să le vedem mari și pe a noastre să le vedem mici sau poate chiar inexistente. Dar, vedeți, parcă nu putem să scăpăm de blestemul acesta al firii pământești, dar putem să scăpăm de el doar prin puterea lui Dumnezeu, doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care în atmosfera aceea de la altar ne deschide ochii spirituali ca să vedem bine starea în care suntem. Cine vrea să se împace, trebuie să renunțe la așa zisa lui dreptate și să fie drept în ochii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Apoi, în al treilea rând, deci Iacov, presat de mâna tare a lui Dumnezeu, Iacov, descoperindu-și problema pe care o are, cercetându-se adânc, face un pas mai departe. Știți care este? Se roagă lui Dumnezeu pentru iertare. Iacov s-a rugat lui Dumnezeu. Realizează că numai Dumnezeu este Cel care poate schimba lucrurile. Se roagă lui Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, trimite solul lui Esau, te rog, Geneza 32, versetul 3 și 4 în primă fază, să vedem ce a făcut Iacov. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El i-a dat porunca următoare: iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov, am locuit la Laban și a rămas la el până acum. Și apoi versetul 6, solii, vedeți că se întorc, ia uite, solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov începe să se roage și versetul 9 la versetul 11 și apoi și versetul 12 vom vedea. Iacov a zis, adică s-a rugat: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratului meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Dar mă, Iacov, dar tu n-ai avut minte să-ți rezolvi problema când erai singur? Când erai numai tu cu fratele tău? De ce vrei tu să atragi în conflictul tău și soțiile și copiii? Frați și surori, de ce nu ne rezolvăm noi problemele noastre între noi când avem o problemă cu fratele? De ce vrei să atragi în conflictul dintre tine și fratele și toată familia ta și tot neamul tău? De aceea să ne rezolvăm problema. Iacov, apoi versetul 12, nu i-a mai rămas decât un singur lucru. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Ce a făcut Iacov? Iacov a rămas să facă un singur lucru, să se aghețe de promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Știa că nu merită absolut nimic, dar împăcarea se realizează atunci când ne rugăm pentru ea. Iacov s-a rugat, dacă vreți, cu disperarea omului aceluia care n-a mai văzut nicio șansă, decât aceasta a fost unica șansă. Apoi, al patrulea aspect, Iacov este cel care ia inițiativa împăcării, cum a spus și Domnul Iisus Hristos, du-te, împacă-te, caută de te împacă, nu? Ia inițiativa. Iacov a luat inițiativa, trimite soli. Ia uitați, încă o dată te rog, versetul 3, dar versetul 4 și 3 din Geneza 32, că este un aspect. Iacov a trimis înainte niște soli, așa, versetul 4. El le-a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău, Iacov. Interesant. Dar până acum nu te-ai văzut rob, Iacov. Până acum ai crezut că tu ești domnul, tu ești stăpânul, tu ești mare, tu ești tare. Am locuit la Laban și așa mai departe. Nu? Și versetul 5 încă. Pentru că Iacov ia inițiativa, dar într-un mod înțelept, într-un mod dibace, dacă vreți. Da? Și a spus, am oi, măgar, rob, roabe, și așa mai departe. Deci Iacov a fost subtil, dar Iacov a luat inițiativa împăcării cu fratele lui. Apoi, al cincilea aspect, împăcarea presupune să faci un dar fratelui pe care l-ai ofensat. Proverbe 21:14 spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că un dar făcut în taină potolește mânia. Aici este tradus și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Sensul nu este de mită aici, ci sensul este de cadou, un cadou făcut. Este ca și când ne aducem aminte cam ceea ce a făcut Abigail atunci când a potolit mânia lui David. Știți, istoria nu intră în detalii. Dar ce vreau să spun? Scopul darului, să nu mă înțelegeți greșit, nu este acela de a corupe pe fratele nostru. Nu. Scopul darului este acela, este să reprezinte faptul că Dumnezeu este cel care mi-a atins inima mea și că mi-a schimbat inima mea. Scopul darului este să arate că noi suntem gata să reparăm ceea ce am stricat. Scopul darului este să arate că noi suntem gata să restituim paguba pe care am făcut-o. Este mai mult un simbol, dacă vreți. Apoi, următorul aspect. Împăcarea presupune, bineînțeles, pocăință sinceră. Nu se poate altfel decât cu pocăință sinceră. Frați și surori, trebuie să înțelegem faptul că într-un conflict, Dumnezeu este Cel care este cel mai supărat într-un conflict. Și atât de supărat este Dumnezeu când apare un conflict între noi, încât nu ne mai primește darul, ne trimite de la altar și du-te, rezolvă-ți problema, împacă-te cu fratele tău. Pocăința este cea care l-a determinat pe Iacov să-și vadă faptele în lumina prezenței lui Dumnezeu. Pocăința l-a făcut pe Iacov să accepte adevărul că fratele lui are dreptate și că el a greșit față de fratele lui. Este pus față în față cu trecutul său. Dumnezeu l-a întrebat, știți acolo, cum te cheamă? Iacov. Mai spune o dată, cum te cheamă? Iacov. Dar știi tu ce înseamnă lucrul ăsta? Da, Doamne, știu. No, bun. De acum o să schimb numele și de astăzi înainte nu o să te mai cheme Iacov, ci o să te cheme Israel. Acolo, frați și surori, în prezența lui Dumnezeu, în lumina prezenței lui Dumnezeu s-a schimbat totul. În lumina iertării lui Dumnezeu, în lumina judecății lui Dumnezeu. Și Iacov a zis, dar nu te las până nu mă binecuvântez. N-a cerut bani, n-a cerut aur, n-a cerut turme, că le avea. Știți ce a cerut Iacov? A cerut viață. Și Dumnezeu i-a dat-o, împreună cu o lovitură în cof, să știți, ca să țină minte toată viața lui. Dar Iacov a avut o pocăință sinceră. Apoi, împăcarea cere părăsirea mândriei și primirea unui duh de slujire. Părăsirea mândriei și primirea unui duh de slujire. Pentru că prin mândrie, spune Cartea Proverbelor, se atâță numai certuri. Mândria îi face pe oameni să-și vadă greșelile lor mici sau absolut deloc și pe acelorlalți să vadă greșelile mari. Frați și surori, orice amintire a greșelilor din trecut, orice justificare, că noi căutăm de multe ori să tot justificăm, orice justificare a tuturor greșelilor în afara pocăinței, nu face decât să pună un zid de despărțire între noi și fratele nostru. Dar atunci când inima noastră este schimbată în prezența lui Dumnezeu, atunci primim un duh de slujire. Iată ce zice Iacov, Geneza 32:4, încă o dată, că zice foarte interesant aici, nu? Iată ce să spui domnului meu Esau. Apoi versetul 18, 19 și 20 din Geneza 32. Să răspunzi a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Dar cine e domn de acum? De acum e domn Esau. Eu am crezut că-s tare, eu am crezut că-s mare, dar eu acum sunt doar un rob. Un rob. Și vedem că schimbarea aceasta în viața lui Iacov, atitudinii lui Iacov, a fost una profund de mare. Îl vedem în capitolul 33, arată această schimbare. El a primit o inimă de slujitor, o inimă smerită, o inimă zdrobită, o inimă plină de bunăvoință, o atitudine nouă plină de bunăvoință. Pentru că împăcarea presupune așa ceva, să vezi cu adevărat pe fratele tău mai presus decât pe tine însuți, slăvit să fie Domnul. Apoi, împăcarea profundă cere repararea și restituirea pagubei făcute. Repararea și restituirea pagubei. Acum aici e mai greu un pic, nu? Dar întrebarea este ce facem atunci când cineva a creat o pagubă, a creat un conflict, dar nu vrea să-și repare lucrul acesta, să repare situația. Ce a făcut Iacov? El a reparat, dar știți cum? Punem, te rog, Geneza 33, primele trei versete, ca să vedeți cum a făcut lucrul acesta Iacov. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor. Și ia uitați. Și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot fratele său. Sus, jos, sus, jos. De 7 ori Iacov s-a închinat înaintea lui Esau până Esau s-a apropiat. Întrebarea este, dar de ce a făcut Esau, Iacov lucrul acesta? Știți ce înseamnă gestul acesta? Gestul acesta înseamnă restituirea binecuvântării pe care el i-a furat-o lui Esau. Restituirea binecuvântării. Dar mă veți întreba, dar ce binecuvântare a primit? Geneza 27, versetul 28 și 29. Să vedem ce a primit. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Iacov ce a zis? Esau, asta nu-i binecuvântarea mea. Asta e a ta, ia-ți-o, îți aparține ție. Să o restitui ție. Nu găsim nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu că Esau s-ar fi închinat lui Iacov. Dar Iacov s-a închinat lui Esau, pentru că Iacov a restituit ceea ce i-a furat. Nu numai că el se închină, dar învață și familia lui să facă lucrul acesta. Versetul 4 la 7 din capitolul 33. Esau a alergat înaintea lui, s-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Lea și copiii de asemenea s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. I-a învățat și pe copiilor. Dumneata, când o să-ți înveți familia ca să își ceară iertare, ca să împace cu semenii lui? Smerirea lui Iacov a fost foarte adâncă și foarte profundă. Apoi versetul 8, prima parte. Și versetul. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capă trecere cu ea înaintea Domnului meu. Auziți? Și versetul 9. Esau a zis, eu am din belșug, păstrează frate ce ai. Vedeți care trebuie să fie atitudinea celui care îi se cere iertare? Dar Iacov n-a terminat. Iacov insistă, versetul 10. Insistă Iacov. Și Iacov a răspuns, nu te rog dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna ta, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință. Acum, oricât de mult ar greși un om, când îi vorbește așa, eu cred că se face pace. Nu? Domnul să ne ajute. Noi zicem, frate, dacă am greșit cu ceva, iartă-mă. Acest dacă ar trebui să dispară din vocabularul nostru. Nu dacă ai greșit, că sigur am greșit. M-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Dar știți de ce a putut să zică Iacov așa? Pentru că a fost noaptea aceea, a fost întâlnirea cu Dumnezeu, rugăciunea, schimbarea numelui, schimbarea atitudinii lui, schimbarea inimii lui. Apoi a fost credința și versetul 11 zice... Primește deci darul acela care ți l-am adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el și Esau a primit. E cea mai frumoasă parte a povestea acestea de împăcare. Pentru că împăcarea, în ultimul rând, se realizează atunci când cel care cere iertare primește un răspuns generos. Da, frate, te iert. Esau a primit. Esau a renunțat la acuzații, Esau a renunțat la orice și s-a împăcat. Ba mai mult, a fost gata și a trecut de partea lui, a fost gata să lase oamenii să-l păzească, versetul 15-16, nu mai citim, citiți dumneavoastră acasă. În final, v-aș sugera câteva lucruri. Cu cât ține mai aproape de ochii noștri jignirile, ofensele celor care ne-au greșit, cu atât ele devin mai mari, mai urâte și ne vor stăpâni mai mult în viața aceasta. Apoi, ca să iertăm mai ușor, că nu-i chiar așa ușor să ies, mai ales dacă cineva ți-a făcut cum a făcut Iacov lui Esau, dar ca să iertăm mai ușor, să ne aducem aminte de cuvintele pe care Duhul Domnului le spunea prin Apostolul Pavel când spunea, iertați-vă și voi unii pe alții, așa cum v-a iertat și Hristos pe voi. Așa să ne iertăm și noi unii pe alții. Amin? Apoi, rogă-te lui Dumnezeu să te vindece și să mă vindece, pentru că este harul lui. Și nu uitați, un făcător de pace este acela care își vede greșelile lui personale mari și pe acelor din jurul lui le vede mici. Domnul să ne ajute să avem astfel de relații frățești. Pilda aceasta, tot ce s-a scris în Vechiul Testament, zice cuvântul, este scris spre învățătura noastră. Să învățăm din aceasta și dacă apar astfel de lucruri între noi, să ne iertăm unii pe alții și Dumnezeu să ne ajute. Amin.